habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha noofembar ee sanadka 2020-kana waa 16 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka iyo guddiga musuqmaasuqa.
waxa ay u dhibtinayso dowladnimadeena waa cadaalad darada ka jirta dalka guud ahaantiisa. haddii marka cadaaladda la adkeeyo, waxaa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaagto, cageeda ku istaagto, shacabka soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ka faa'iidaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatada jiitamaysa ee ayuxu ku hayo deegaanada soomaalida.
hadda oo xilliga aan kula hadlayo waxay shaqadu ka socotaa intan gobolka mudug iyo nugaal oo uu hadda dilaacay koronkoradii iyo kii weynaa kii kale oo qaangaarka hore u joogay. ayuxuna wuxuu aad iyo aad ay puntland ula dagaalamaysay ilaa iyo waqtigaas soo sheegay.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahre cabdi axmed.
hay-adda dembi baarista ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in naceebka dalkan ka jira gudaha bulshada dhexdeeda uu siyaaday 2.7% taasi oo ka dhigan tiradii ugu badneed muddo 10 sano ah. sida lagu sheegay warbixin ay daabacday hay-adda dembi baarista Mareykanka f b i da loo yaqaano, waxaa la sheegay in falalka la xiriira naceebka ee dhacay sanadkii hore ay tahay 7,314 fal dembiyeed, halka sanadkii kasii horreeyey ee 2018-kiina la wariyey 7,120 fal dembiyeed in ay dhaceen. waxaa la sheegay in tirada sanadkii ugu dambeeyey 2019-ka uu yahay kii ugu darnaa muddo 3 sano ee lasoo dhaafay. isniinta maanta sida hay-adda ay warisay, kasokow in la dareemay hoosudhac sanadkii 2018-kii fal dembiyeedyada iyo naceebka marka la eego oo ay noqotay 20%, haddana waxaa la sheegay inay korortay 3 sano ugu dambeysa ee maamulka madaxweyne Trump, isla markaasina ay dhacayeen rabshado qaarkood dad aad u fikir adag naceebna uu ku jiro ay geysanayeen. nin la tuhunsan yahay inuu xiriir la leeyahay kooxda islaamiyiinta ah ee Islamic State oo rasaas ku furay tareen xawaare sare ku socday magaalada Paris meel u dhow sanadkii 2015-kii ayaa maanta isniina lagu maxkamadeynayaa magaaladaasi Paris. ayuub Al-Khazani oo isagu asal ahaan kasoo jeeda dalka Morocco ayaa si weyn u hubaysnaa markii uu rasaasta ku furay oo uu dilay sida la sheegay mid ka mid a dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa tareenkaasi oo ku safrayay inta u dhexeysa Amsterdam oo ah Holland iyo sidoo kaleto Paris bishii Ogost 21-keedii sanadkii 2015-kii. nin u dhashay dalka Faransiiska iyo 3 nin oo Mareykan ah oo 2 ka mid ay yihiin militariga Mareykanka ayaa hubka dhigis ku sameeyey Qazani. markaasi Qazani waa 30 sano jir, waxa uuna isku dayay dil argagixiso inuu geysto, waxaana la sheegay inuu ku biray kooxda ISIS ee ka dagaalanta wadanka Suuriya bishii May sanadkii 2015-kii. haddii la xukumo, waxaa dhici karta in uu xabsi daa'in uu ninkaasi noqdo inta noloshiisa ka dhiman. dalalka Afghanistan iyo India ayaa iska diida eedeymo uga yimid dhinaca wadanka Pakistan, kuwaas oo la xiriira inay falal argagixiso ay ku lug leeyihiin oo wadankaasi ay ku wiiqayaan amnigiisa iyo dhaqaalihiisa. waxaa labadan dal ay taasi beddelkeeda weydiiyeen wadanka ay dariska yihiin ee Koonfurta Aasiya inuu caddeyn u yeelo eedeymahaasi. eedeymahaasi ayaa imaanaya maalin uun kadib markii Islaamabad ay ku eedeysay New Delhi inay ku leedahay 66 xero tababar argagixiso oo ku yaala dalka Afghanistan, kuwaasi oo soo qaado weeraro joogto ah oo laga geysto gudaha dalka Pakistan, laguna wiiqay ayaa la yiri kobaca dhaqaalaha ee u dhexeeya dalalka Shiinaha iyo Pakistan. Waxa socda dadaal caalami ah oo guud oo la rabo in lagu soo saaro tallaal looga hortago xanuunka COVID-19 ka sida weyn dunida u saameeyay sanadkan. Hay'adda Moderna ee fadhigeedu u yahay gudaha dalkan Mareykanka ayaa Isniinta maanta waxa ay ku dhawaaqday inay tijaabisay tallaal 94.5% wax ku ool ah oo ka dhana viruskan. Waxaana hay'addu ay sheegtay in ay marayso heerkii saddexaad ee soo saarista tallaalkan ay ugu jirto isla markaasina ay wadaan. Hay'adda farmashiistaha ah ee fadhigeedu u yahay gobolka Massachusetts ayaa dadaalka ugu jirta inay soo saarto tallaalkan. Waxa ay dhinaca kale talal leedahay macadka guud ee dalkan Mareykanka u qaabilsan xanuunada ku dhaca saab Mareykanka, gaar ahaan kuwa iyagu keena allergy-ga ee dalkan Mareykanka dad badan lagu arko. Hay'adda Moderna ayaa waxa ay noqonaysaa tii labaad ee ugu weyn ee waqtigan isku dayaysa inay soo saarto tallaal wax ku ool ah 90%. Waxayna imaanaysaa arrintan kadib markii asbuuc hay'adda Pfizer iyo sidoo kale hay'adda Germany fadhigeed uu yahay ee BioNTech ay noqdeen laba hay'adood oo iyagu ka wada shaqeynaya sidii loo soo saari lahaa xanuunka COVID-19 viruskiisa tallaal lagu la dagaalamo.
Mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo ino akhrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaanna waa VOA. Aan ku bilownay kulan u yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kan golaha adeega garsoorka. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey laba guddi oo kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay horyaalay golaha baarlamaanka kadib markii uu ka soo gudbay golaha xukuumadda. Wasiirka Cadaaladda Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo weheliyey labada guddi ee maanta la ansixiyey ayaa fadhiga golaha baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan guddiyadan si ay u qabsadaan howlaha muhiimka ee horyaala.
Xubnaha guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ka mid ah hay'adaha muhiimka ah ee in badan la sugayay dhismahooda, haddaba iyadoo la tixraacayo sida ku cad qodobka 111C ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaasoo tilmaamaya dhismaha 9 xubnood ee guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo lafdhabar u ah howlaha baarista eedaha ku saabsan musuqmaasuqa lagu soo oogo qaybaha dowladda, guddigaas oo sidoo kale sameyn kara baaris madax bannaan marka ay rabaan oo aysan awooddoodu keliya ku ekayn marka cabasho loo soo gudbiyo.
Intaas kadib, xildhibaanada baarlamaanka ayaa dood kulul ka yeeshay howlaha culus ee labada guddi horyaala. Xildhibaan Cabdinaasir Saciid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in labada guddi ay lafdhabar u yihiin dowladnimada Soomaaliya.
Waxa ay u dhigtayso dowladnimadeena waa cadaalad darada ka jirta dalka guud ahaantiisa. Haddii marka cadaaladda la adkeeyo, waxaa la heli doonaa in dowladnimadeena ay istaagto, cadeeda ku istaagto, shacabka Soomaaliyeedna adeega dowladnimada inay ay ka faa'iidaan. Marka waxaan rabaa inaan faro inay guddigan adeeg garsoorka ee Ilaahay ka baqaan maanta sidaa u ansixinay ee dalka ugu shaqeeyaan. Baarlamaankana waxaan rabaa inaan faro in wax la ansixiyo un inaan wax loo ansixinay la xisaabtankana hadhow lagu daro. Hadday shaqadooda qabsan waayaan, isla golaha in xilka laga qaado oo lagu soo celiyo. Tan kale, mudane guddoomiye, waxyaabaha kale oo aafeeyey dowladnimadeeda waa musuqmaasuqa. Dowladnimo iyo musuqmaasuq laba meel islama galaan. Waxaan aaminsanahay guddigan musuqmaasuq inay wax badan ka tari doonaan dowladnimada iyo dhisideedaba.
Sidoo kale xildhibaan daahir Amin Jeesow oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa guddiyada maanta la ansixiyay ku booriyay inay wax ka qabtaan arrimaha garsoorka iyo musuqmaasuqa, sidoo kalena ay maxkamada cusub ka unkaan gobollada dalka.
Ogaada magaalada Muqdisho kaliya uma yihiin garsoor, gobollada dalkana waxaa tihiin garsoorkoodii iyo adeegoodii garsoorka. Gobollada dalkana waxaa weeye hadda gobolka Banaadir oo laga qaylinayaa iyo maxkamadihii ogaada gobolka gobollada kale ma jiraana, haba yaraatee maxkamada ma jiraan meelaha qaar. Haba yaraatee wax maxkamada oo ka jira hadda masalan gobolka Yiraan oo aan ka soo jeedo wax maxkamada ma laha. Marka inaad aad samaysiin muxuu ahay survey aad samaysiin oo aad muxuu ahay arintaas aad baartiin isku daya insha allah oo dadka Soomaaliyeed garsoorka uu wada gaaro. Guddiga kale muxuu ahay musuqmaasuqa hadda dalkeena waa cabashada musuqmaasuqa ma yaro doorashaan lagu soo foolle inaad ogaatiin oo aad fiirisiin oo aad hoos u dhugutaan muxuu ahay xildhibaanada sharafta leh maanta oo kale guddiyada nala horkeenay sharciyadooda horyaan u ansixin. Keliya waxay ahayd dood ma aheena, waxay ahayd inaan guddiyada laftoodii nala horkeenay inaan ansixino oo aanan ku fogaan dooda intaan leeg.
Dooda kadib ayaa cod gacantaaga ugu horeyn loo qaaday guddiga adeega garsoorka, waxaana cod aqlabiyad leh ku ansixiyey dhammaan mudanayaasha golaha fadhiyey oo ay tiradoodu gaaraysay 154 xubnood, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xubnaha golaha adeega garsoorka ee wasaaradda ay soo jeedisay wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. Waxaa ogol u codeeyay 145 xildhibaan, sidaas ayuu ansax ku yahay.
Markii ay codayntaasi soo gabagabowday ayaa dood kale oo culus laga yeeshay arrimaha la xiriira guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana ugu dambeyn markii cod loo qaaday guddigan wada ansixiyey dhammaan xubnihii golaha shacabka goobjooga ka ahaa, iyadoo ansixintaasna uu ka mahad celiyey wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Guddiga adeega garsoorka ee maanta la ansixiyey ayaa ka kooban 7 xubnood, halka guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ay tiradiisu gaarayso 9 xubnood, waxaana guddiyadan ansixintooda ay ku soo aadayaan xilli aad u adag oo uu dalka geli doono doorasho dadban. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Oo sudac weyn ayaa ku yimid wax soo saarkii gobolka Shabeellada Dhexe kadib muddo sanad iyo bar ah oo wax soo saarka beerleydu uu xumaaday, sida ay sheegeen beerleyda gobolku. Waxaa soo saarka hoos u dhacay ayaa waxaa loo aaneynayaa fatahaado keenay in ay biyo badan galaan dhul beereedkii. Shiire Xaashi Dalabey waxa uu ka mid yahay beerleyda gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga waramay baaxadda khasaaraha soo gaaray beeraha gobolka.
3 fasal oo isku xigto oo sanad iyo bar ah biyo dhulka ku jiro. Hadda waxaa laga dhulkii dhamaa waa laga niyad jaban. Waxaa hadda laga shakisan yahay biyahan hadda socdo hadday baxaan xitaa in la tabco iyo ina la tabcinba dhulkii dhamayshooga laga qaado. Degmooyinka uu ka kooban yahay iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay, meelaha baadiyaha oo korkore, meelo yaryar ay nagaarin waa jiraan, laakiin inta dhul beereedka ahay oo xooluh iyo dadka ay ku ladnaayeen ay ku dhaqnaayeen 2 sano oo wax yar dhiman biyajiif.
Marka waxyaabaha gobolka lagu beeri jiray ama wax soo saarka noocyada kala duwan ee khasaaraha uu ku dhacay, maxaa nooga sheegi kartaa?
Khasaarahaas horta wax kasta oo dalag ah ooba Soomaaliya laga beero, wax kastoo dalag ahoba abuurkooda Soomaaliya meesha ay kasoo baxanayeen, galleyda, digirta, sisinta, masagada, looska, waxa ayu nuuc qudaarta ah, bocorka kala nuucnuuc ah, yaanyada ama tamaandhada, war wax kasta oo la isticmaalo, waxaan aan hilibkaba ka ahayn xoolaha ooba dhul ka soo baxo abuurka Soomaaliya yaallo waa ka wada baxayeen. Giddigoodna khasaaraha waa isaga mid
geedihii cambahahay oo webiga dhinacyadiisa ku yar doolooyinka dhulka dowladda loo yaqaano ku yiilay markay biyihii hal sano iyo bar geedaha salkooda ku gaareen salkiyay ka qurmeen ayay dhameenba waa qalaleen eberroa boqolkiiba waxa ka nool afartan ama soddon.
Marka dadkii beeraha ku tiirsanaa kuwa dhaqaalaha haysta loo shaqeeyo iyo kuwii shaqaalaha ahaa ee beeraha ka shaqeysanaya ayada bal noloshooda ka war sidee noqotay?
Hal meela laysugu tegay bu ninkii hantiilahay oo beer lahay oo isaga loo shaqeynayay saddex fasal markuu dhulka ku darmay oo hantidiisii baaba'day kii ka xoogsanayay oo ninkaas beertale ka xoogsanayay iyo kii beerta iska lahayba waa isku hal hawa isma dhammaanba waa iska soo horjeedaan. Macluul aan caadi ahayna ka jirto. Ninkii xoogsanayna meel ku xoogsada ma hayo, kii beerta iska lahaayo hantiilahayo loo shaqeyn jiray hantidiisii damay noqotay, beerihii biyaa iska fadhiyo isaga jiro. Waa adiga boqolkiiba sagaashana seera oo wax nolol maalmeeda aan heli karin. Boqolkiiba tobana weli dhaqdhaqaaq ku sii dambeeya dadkii ganacsatada ahaayo xoogay jeebkooda buurnay dadkaasay xoogaa naftu ku sii dambeysaa. Inta kale wax ka warhaayana male, cid ay wax dhibaatadooda loosh ee u sheegtaana male, ayagiina waa kuwa waaba iska hor yimaadeen. Qof dadku haddii masiibadu ay timaado inta aynu wax kala reebto wax kala hare ma jiraan. Qofkii wax haysta loofa ka jiray markay xaaladdu xumaato qofkii wax haysta loo dadkii haddii isku wada hol noqdeen marka oo kii loo shaqeynayay iyo kii wax u shaqeynayay ay hal meel yaa loo sheegaa.
Marka qiimihii raashinka iyo waxyaabihii aada soo saari jirteen haddii aad tihiin beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe, maxaa qiimahooda isbeddel ku yimid?
Horta wax la waayaa jira sidoodaba oo sida biyusay u go-een la waayayba oo haddii lacag kasta aad ku raadid horta aadan arkaynba. Waxay u badan qudaarta ayadu wax kastaba waa u nugushahay, kaydna ma gasho, taas horta waa u dhammaatay. Waxaa soo helay marka wixii daruuriga ahaay oo ama galleydii, sisintii, masagadii, digirtii, waxyaabaha noocaasa. Xilligii markuu caadi ahaay oo biyuhu intii yimaadaan ay baxaan la beero jiray oo ilaa ay kasoo go-aan biyaha laga badbaadi jiray, galleydoo kale markaan kasoo qaado kiishka 50 kiilo oo 300,000 oo shilin Soomaaliya oo ahaa, hadda waa 1,000,000 oo shilin Soomaaliya ama waa $40. Meeshuu $12 ka ahay markii xaaladdu caadiga ahayd, hadda waa $40 galleyda dalagii ka bixi jiray gobolka Shabeellaha Dhexe oo goboladaas caadi jiray. Shabeellaha dhexdeeda hadda digirtu waa $60 ilaa $70, galleydana waa $40. Koombada 10,000 3,000 lagu gadi jiray shilin Soomaali markii la yiraahdo, hadda waa 10,000. 10,000 waxay u dhigantaa marka loorkii 1,000,000 lacag ah, 1,000,000kiina waa $40.
Marka hadda waxyaabaha aad beertaan oo aad leedahay ilaa iyo xilligan dadaal aan sameynay oo weli waa wadnaa, maxaa nooga sheegi kartaa qiimahana, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Niyo waxaa jira horta dad aada u dadaalo oo tiro yar ah oo dadka 1 ama 2 ah oo lacag inta isku dardarsadaan baldoosarro iyo baalayaal qalabkan culculus inta isticmaalo 100 hektar oo kale laysku goyna, 50 hektar laysku goyna, 200 hektar laysku goyna, biyaha laga xadida si adiga mitidnimaho aada u dhib badana looga shaqeyna, dalaga meeshaas kasoo go-o hadday biyaha ka badbaadaan ama masiibooyinka kale sida ay xoo kale iyo waxa lamida ay ka badbaadaan, waa qaali. Xabada qaraaheed oo 5,000 lagu cuni jiray waa $5. $5 waxay ku tegaysaa suuqida, suuqa loo iibgeyna. Beerta haddaa ugu tagtidna $2 ama $3 laga siinaya. Meeshii haddii dadkii masiibo hoos uga habsato korna cid ka warqabto xitaa caalamka ugu cila dhaaminaysa aysan jirin, dadku masaajiday ka qanuudaan, waa Ilaahay la tuugaa.
wax kaloo gurmada iyo wax la qiyaasa iyo ilaahay xaggiisa waxa laga sugayaa naxariis.
Shiine Xaashi Dalabey oo kamid a beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe oo u warramayey Xuseen Xasan Dhaqane.
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. bartamihii sanadkii hore ee 2019 ayaa ayax waxaa laga soo sheegay meelo ka mid ah geeska Afrika, markii dambana horaantii sanadkan lagu arkay gobollada waqooyi iyo kuwa dhexe ee Soomaaliya. bishii February ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 ayaa Soomaaliya waxay ku dhawaaqday xaalad qaran oo degdeg ah, taasoo ay kaga jawaabaysay ayaxaasi oo dhibaato ku hayay dadka dunyada iyo deegaankaba. Cabdi Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda badbaadinta dhirta ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalk Soomaaliya, wuxuuna ka mid yahay khubarada ku howlan la dagaalanka ayaxa. barnaamijka ilayska v o eda ayaa weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sida ayaxa uu Soomaaliya ku soo gaaray.
walaal aada u mahadsantahay, waa su-aal aada u muhiim ah. ayaxa horta ugu horeyn wuxuu kasoo galay baddaas bartamihii sanadkii tegay 2019 dhinaca Yemen nooga yimid. wuxuu ku tarmay dhul beereed iyo dhul daaqsine oo gobollada waqooyi, markaan leeyahay yani Puntland iyo Somaliland. sidoo kale October 2019 waxaa jiray raxan ayaxa oo ka timid Ethiopia, kuwaas oo xuduuda Ethiopia oo aan la leenahay Somali dhanka gobollada dhexeyla iyo Puntland iyo Somaliland kasoo gudbay kuna tarmay gobollada u dhow xuduudaha, kaasoo ugu dambeyna December markay ahayd ayaxay hore noogu yimid bishii Luulyo, iyo ayaxay October noo yimid oo isbiirsaday. waxay usoo gudbeen koonfurta Soomaaliya December markay ahayd aakhirka December ama dhammaadkii December 2019, kaasoo ugu dambeyna usii gudbay Kenya.
waa gartay ilaa iyo hadda meelaha uu saameeyey iyo baaxadda dhulka uu saameeyey maxaad nooga sheegi kartaa?
inta lagu jiray 2019 ilaa iyo bilowgii 2020 ku dhawaad 100,000 hektaar oo dhul beereed iyo dhul oo daaq isugu jira uu saameeyey, ugu yaraan 44 degmo oo waddanka ka mid ah. laga soo bilowo April ilaa iyo Luulyo oo sanadkan 2020 wuxuu saameeyey guugii aad haddaan ka hadlayay 130 degmo oo isugu jira gobollada waqooyi ilaa gobollada dhexe. marka waqti xaadirkan joogno September ilaa iyo October labadii bilood lasoo dhaafay ilaa bishan wuxuu kusii faafay weeraan 43 degmo oo waddanka oo dhan oo isugu jira gobollada waqooyi, gobollada dhexe, ilaa gobollada koonfureed.
Cabdi, waxaa jiray innagana aan hore idaacadda naga sii daynay in qaramada midoobay iyo hay-ado caalami oo iskaashanaya iyo dowladda Soomaaliya la dagaalanka ayaxa loo qoondeeyey holwadeenno iyo diyaarado, bal dagaalka lagula jira ayaxa iyo hawsha aad wadaan haddaad wax yar faahfaahin naga siiso.
maxaalahay waddanka waxaa joogo 5 diyaaradood oo 4 helikopter ama diyaaradaha automatic u kaca, iyo diyaarado kuwa ku nooca kale, iyo gawaariya jirto oo haaman oo automatic ay saaran yihiin oo dadkii waa loo tababaray, gaar ahaan saddexda maamul goboleedka Somaliland iyo Puntland iyo Galmud. waxaa socdo saxana socdo oo intaan meel control ama xakameyn loo aadin meesha waa lasoo saxmiyaa ayax ma jooga ahaa marka isagoo la GPS coordinate ama global position systemka iyadoo la isticmaalayo. marka howlo adaga ka socoto, gaar ahaan marka usoo gudbo gobollada koonfureed. insha allah usbuucan gudihiis waxaan rajaynayna ku dhawaa 30 degmo oo gobollada koonfureed oo saddexdan maamul goboleedka koonfureed oo Hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo Jubbaland in agabkii iyo daawooyinkii lagula dagaalaa la gaarsiin doono insha allah.
waxaa rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa jira la leeyahay oo dad badan oo maaragtay khubarada ka faallooto arrimaha suntan lagu buufiyo ayaxa iyo beeraha ay ka hadlay, waxay leeyihiin waxay u baahan tahay in la hubiyo sunta ayaxa lagu buufinayo waxyeelada ay u geysan karto muddada fog deegaanka iyo duurjoogta. arrimahaas ma ka fikirteen?
aada u mahadsantay, waa su-aal aad u wanaagsan. horta aan ku xusuusiyo howlgalkan oo lagula dagaalamayo ayaxa sunta loo hadda aan isticmaalno Soomaali lagu isticmaalo maaha sun oo kiimika ah, waa sun asalkeedu yahay noole ama loo yaqaano biopesticide, kaasoo oo u gaar ah ayaxa, aan waxyeelan u lahayn deegaanka iyo bulshada intaba. marka hadda ilaa hadda kiimika lama isticmaalin, sun kiimika Soomaali laguma isticmaalin dowladda ogtahay yaan
marka baqdin ma jirtaa aad qabtaan in dhul beereedkii sanadkan beeraha ka soo bixi lahaayeen maadaama roob badan uu Soomaaliya ka daayay cabsi ma ka qabtaan in beeraha uu ay xisaameeyo oo wax soo saarkii beeraha sanadkan uu dhibaato ku timaado
haa dabcan 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 cabsi xoog leh jirto hadda ay hadda koonfurt joogo oo gobolada koonfurt joogo ay haqaan gaare marka cabsida ugu badan waxay ka iman kartaa koronkorada ama hopriska ama jiilka cusub oo hadda dhalan doona way ay had Soomaali joogo way ay qaangaare helay in dhuruf deegan oo waxan ka wadaa yani dhul qoyan oo waxyaabaha saacaday ka mid tahay yani oo tarankiisa kor u qaado marka dhulki oo qoyan ay xiqaangaare ay is gelsada marka cabsida ugu badan waxay ka iman doonta koronkorada oo dhalan doonta ama wadalata bay yani hadda gobolada Puntland iyo galmudug iyo Soomaaliland koronkorada ka jirto walaw hadda koonfurta ilaa hadda aan la soo sheegin laakiin isbuucii soo socda laftirkeeda koronkorada inay dhalan doonta filaynaa waxaan dhihi lahaa in beeraleyda iyo ama bulshada intaba yani waxaan ugu kula talin lahaa in cududooda ay mideeyaan oo aan qof qof loola dagaalin ay xayn loo diido inuu dhulka dugo si uusan u dhalin sidoo kale inay wasaaradda la soo xiriiraan si xogti ay ula wadaagaan yani dadka baadiyaha jooga oo kale si xogti ay ula soo wadaagaan wasaaradda yani hadii noqonayd heer maamul goboleed ama heer federaal marka waxaan kula dardaarmi lahaa hadii koronkorada hadda la filayo markay soo baxdana inay godad u qodaan ay ku aasaan yani oo si aanan marka la soo bixin yani marka ayada dadbaaqeeda aad u xadidan yahay ka godad inay qodan cudud laakiin waxaan kula dardaarmaa bu cududood inay midayaan qof qof aan ula dagaalin
ayaa haya todobaadadii dhawaa lagu arkay deegaanka kamid gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyadoo maalmihii u dambeeyayna lagu arkay deegaanka ku dhow magaalada Muqdisho Cabdirashiid Aadan Guure oo loo yaqaan Qoori waxa uu kamid yahay dadka ku nool deegaanka Eel Gaal ee gobolka Hiiraan oo isna todobaadkan lagu arkay ayax fara badan oo raxan u socda
ayax fara badan ayaa nagudbay shalay baana daraad meeshaas marka beero badan uu ku harsaday oo beerihii Eel Gaal ku yeelay marka waa lala dagaalamo waa la kiciyey ayaxaas marka waxa waaye ayaala fara badan uu noo geysto ma garatay wuxuu naga soo galay dhankan waqooyiga oo kirilka shanaad iyo dhankan kale oo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ee shaqabsan dhankaas uu naga soo galay dhowr meelood oo ma taqaanaa oo saf falaaran oo dhowr meelood oo soo maray soo Eelgaal waa mariyey Eelgaal ilaa buuraha dhanka waqooyigu aadan oo dhan ilaa dhul beereedkii meesha ku yiri uu maray waxaa u gudbay dhankan koonfur dhulka markaad soconaysi qofka bilaadanka intay cagta dhulka dhigto ma arki kartid haddaa usoo laabta dhanka beeraha xooga loogu kalay xabad noqotaya kalax noqotaya bir lasku garaaca noqotaya caagada la garaaca noqotaya adiga kulleyba oon in allaala intii la qaadi kara ayaa mataqaanaa beertiiba ugu yaraan
Xasan Cali Warsame gurad oo kamid ah dadka ku nool gobolada dhexe ayaa kamid ah dadka uu ayax dhibaatada u geystay barnaamijka layska VOA-da ayuuna u waramay
aniga beer baan meel ku lahaa magaalada Galmasoor cadceedeeda galbeed ah oo u dhow abuur waxaan ku abuurtay digir iyo qare iyo waxa uun raashinaho kale oo galey la yiraahdo ayagii markay soo baxeen oo ay soo istaageen oo laba dhagood iyo wixii un ka badan ilaa saddex dhagood ay yihiin baa ayuxu ku degay koronkoradiina wuu doomartay kurtunkii ugu dambeeyey bay qaadeen duunyadii iyo asagii asagaa daaq badan sababtu waxa weeye hameel iyo maalinba makhluub ilaahay cadadkiisa rabbi uu xisaaban yahay weeye lib badan buuna ku hayaa wuu ka farabatay deegaankii wuu buuxiyey xoolihii meesha uu marahayo ama yacni ku dhalay ama uu ku hagaagay qurun ka soo urahayaa geeli ka cararay arigii ka cararay ilaahay idamkii yaa waxaasu ku yimaadeen laakiin qatar badan oo dalkii iyo dadkii aad u saamaysay nacfigii uu diciif geliyey ilaahay soo saaray yaa dhibkaasa ka dhacay biyooda waxaan uga warramaynaa in xaaladayadu meesha bahalkaas yimid dhib uu nagu hayo ilaahay baanan ugu samirsan lahay adduun weynahana waxaan u sheegaynaa bal wixii hadba la danayn karo oo la qaban karo in naloo qabto
xirsi muuse isna waa guddoomiyaha guddiga deegaanka galinsoor ee gobolka galguduud waxa uu sheegay in deegaankaasi uusan weli ku arag cid ayaxa kula dagaalamaysa
meeshaan timid oo diyaarada wax buufinahayo ayaxa buufinahayo la dirirahayo horta anagu maana arag subaxii saakaya aniga baadiyahan kalisoor hoos yimaadaan aaday meel ka mid ah muddo aan isleeyahay waa hal saac gaari waawadeen halkaas saac waxaan ku dhex soconnay ayax socda oo ishaysta baan dhex soconay marka xaaladdaas waa dareemi kartaan cudayska meesha ka jira oo ummad tiro badan oo xoolo dhaqata ay ku nooshahay waxa ka socda ayax la dirireysana maana arag ama diyaarada haato ama cid kaleto si kale waxuga qabanaysaa haato weli nama soo gaarin aniga barnaamijkaas
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah caruurta da'doodu ay ka yartahay 15 sano ee barakacayaasha qaarkood ay u diraan inay soo shaqeeyaan oo inta badan aan ku soo laaban guryahooda. waxaad kaloo maqli doontaan iyadoo dhowaan dalka kenya dib loo furay qaybo ka mid a iskuullada dalkaasi qaarna la qorsheynayo in dhowaan la furo, sidee arrintaasi uga faa'iidaysanayaan ardayda xeryaha qaxootiga ku nool oo inta badan la sheegay inay dib uga dhaceen muddadii iskuulladaasi ay xirnaayeen dhinacii waxbarashada. qaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeena ka marnayn. aynu ku horeynay caruurta da'doodu ka yartahay 15 sano ayaa barakacayaasha qaarkood waxay u diraan shaqooyin kuwaasi oo inta badan aan dib ugu soo laaban hoygooda, waxaana jira qoysas ilaa iyo iminka rajo ka qaba inay mar uun la kulmi doonaan ubadkooda oo dib u soo laabta. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
caashe cabdulqaadir mukhtaar oo ka mid a barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka tubta u sheegtay in muddo 6 sano ah ay ka maqan tahay gabar ay dhashay, iminkana aysan aqoon meel ay jaan iyo cirib dhigtay.
anugu waxaan dhalay, hadda adduunyada korkeeda 8 baa ii joogto, 4 wiil iyo 4 gabdhood. midaa iga maqan hadeertaan waxaa la yirahdaa Rahma Cabdulqaadir Mukhtaar. markay igu dambeysay 10 jir bay ahayd, 6 sano iga maqantay hadeertaan. meel aan ku sheegan waa la'na masaajid Hilaal xaafada yirahdo aan degnaa, xaafadee guriga noogu tagtay. markaa igu wardambeysay guryahaas, guriga hal boos baa u dhexeeyo, ka hadda degdegannahay boos iyo boos waxaan u dhexeeyay hal boos. markaa igu dambeysay ay tagaysay, kaa baan deganay aan kasoo guurnay. markaa ayadaga bayna kadib kana waxaa kaasu 3 sano aan degnaa, kaana waxaan deganaha 4 sano. hadda sanadka 5aad ay ugu socdo, intaan weysanayna waa 6 sano.
inta badan dadka barakacayaasha waxay sameeyaan caruurta oo yar bay shaqo u diraan. marka gabadhaada ka hor intaan lagaa qaadan shaqo ma u dirtay?
weligeeda ma shaqaynin. gabar guur joogtay ahayd, gabar iyada markaa igu roonayd. waxay shaqa ii aaday ee banaan adeeg ugu dasan midna ma aadi jirin. waa u joogtay gabadhii waa weynay leh, meelaan ka raadinin iyo meelaan ka u gelina ma leh. waa baska sabar waxaan qabtaan ba waayey.
marka kugu dambeysay xagee joogtay?
marka igu dambeysay subax bay ahayd aan weyn doono, subax 4 saac malaan weynay. gabadhii xaafadaan galnay, meel kastaan galnay, meel kasto ogaa daruufu waa iska jirtay, lacagna ma aanaysanin, baafinta ma aana tegin, inaan baanta ilaah ma banayni sooma. markaa macalinka ciyaalka dugsi u dhigaa dhihi jir macalin bal qur-aanka ilaahay ban iyo qaba bal gabar baan weysanahayo macalin qur-aanka ban noo aqri ban allahay awooda badnaa iska tabagale iska aamuse waxaan qabtaan garan waa.
caasho ayaa sheegtay in xilligii gabadheeda ugu dambeysay ay ka codsatay inay reer u shaqayso, balse ay u sheegtay in aysan xilligan ku habboonayn inay shaqaale u noqoto reer sababo la xiriira da'deeda oo ahayd 10 sano.
markay shaqada lahayd gabadh
waa joogtay, waa wadiiday, waxaana shaqo ma ogoli waxa la yiraahdo ayada way tiraahday reerna ay kuma darsanay xagaybaxna ima aadayso reerka markaa baa ugu wara dambeysay. madaa hortay may u ballansanaya ma garanaayo. wixii kasii dambeeyna waaba waya xagaybax markaas 2-3 bilood camal baan inayt gabadhii baa ii joogtay, se u joogtay guriga waaba iska wayay ilahay markiis hooy reerkan waa reerkee soo ballansaday. marka iyada gabadheeda haysatay inay ku darsato gabadheeda waxay tiraa gabadheeda xagaybax ma uma doono adigu taada waxay xagaybax haddaad u diidatayda weligeeda shaqaynin aana u baahanayaan shaqana garanaynin xagga diraana hooy waxaan waxaa doonta anaan ku siinayaa shaqa iyo waxaa iska joog gurigaaga. shaqadii waa ka celi waayey sida igu tir guriga ii joogta. kadib hadday ballansanaya ma garanayo, kolley ibni aadan waayo la ballansaday ciyaal.
hooyadan ayaa weli xasuusteedu waxa ay u sheegaysaa in gabadheedu ay nooshahay,
inkastoo aysan aqoon meel ay jaan iyo cirib dhigtay
inay nooshahay aan qalbigayga aan qabaa laakiin kulay hadda wax dhintay qalbigayga hadda kama arkay waxaan qalbigaysan u jecel ilaa ilaahay wax iga ogeen inay nooshahay aan jecelahay ilaahay iyo nool allah in saatuso hadda nasiib leeyahay gabadhayd hadda imaq layso la markayga 4/7/16/28 ebarta dabo lambarkaas igu soo hagaag meel aan meesha joog hadda imaq laysid lamaradeena waa ka saahoyo
waxa jira ciyaalo la tahriibiyo oo Saudiiga la geeyo aan dib loo arag kuwa ayna ka mid tahay
waa laga yaabaa waad dhigi kartaa wallahi wax ciyaal oo waxa qof weyno qaan gaartay baa la dhigi kara waa tahriibtay laakiin qof ciyaal oo toban jir markaa kugu dambeeyay waa tahriibta lama dhigi karo marka haduu ilaahay oo ilaahay amarkiisa ma aqaan inay magaalada dad iska haysto dad iska la jirto waa iska dhigi kartaa laakiin si wax tahriibay ma aqaan wallahi laakiin waa dhigi kartaa in la la tahriibo meelaha kale la aado naqof aqliga si kala go'a dad si taariibayso oo ma taariib u baxday ilma ah hadda waxa anaga hadda waa dhici waa jirtaa kuwa taariibo oo dibaha la la aado oo war ii wayna loo haynin oo eegal meeshii jooga iska amusiin waxa iska ogeen waalidinta dhalan iska raadinayaan oo meel kaga hagaagaysan lahayn waa jirtaa
waa gartay dad adiga kula mid oo caruursa oo way ma jiraan
wallahi xaafada hadda kulay aniga hadda qof hebalay aan dhigi kara ma jirto laakiin dad badan waa xaafada wax waayay oo xili waa jirtaa laakiin haddii daris wax ilaaho caruur ka maqan tahay ma arkin wali waa dhihi kartaa inay kuwa ka mid tahayna waxaan sheegay wallaahi
qoysas badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaan meel ku sheegi karin dhalinyaro da'doodu ay aad u yartahay kuwaasoo qaarkood ay tahriibeen qaarna waxa ay u dirsadeen shaqo hase ahaatee weli dib uguma soo noqon isla markaasna ma jirto meel ay ku sheegaan waqtigan xaadirka ah nolol iyo geeri Faadme Yasiin Jaamac barnaamijka tubta nolosha VOA Boosaaso
aad bay u mahadsantahay Faadme Yasiin Jaamac haatana dhigisayaal dhinaci kaalmaha heesaha hadii aynu ku nasanno waxa idin ku soo maqan heesta waayaha adduunyada waxaana ku luqeynaya fanaanka Cabdi Nuur Jazz
Waiti mahaigi kama heli chowahadu
dhegeystayaal barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna Kenya, iyadoo dalka Kenya muddo 6 bilood ah ay xirnaayeen dugsiyada, ayaa dhowaan waxaa dib u bilowday qaybo ka mid a iskuullada dib loo furo. Ardayda ku nool xeryaha qaxootiga ayaa lagu soo warramayaa inaysan ka faa'iidaysan muddada ay iskuullada xirnaayeen dhinaca waxbarashada, maadaama adeega internetku uu aad u hooseeyo xeryaha qaxootiga. Haddaba saamaynta arrintaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
6 bilood ee aynu ka soo gudubnay ayaa waxbarashada inta badan dugsiyada hoose, dhexe iyo kuwa jaamacaduhuba ay ahaayeen kuwa xiran. Marka la eego xeryaha qaxootiga ayaa haatan soo dhoweynaya qorshaha cusub la filayo in waxbarashada si caadiya loo furo, hase yeeshee xeryaha dhadhaab iyo nawaaxigeeda ayaan ardaydu haysanin fursado ballaaran oo marka loo eego kuwa kale ee iyagu magaalooyinka ku nool in ay muddadii wax la baranayaan ay kaga faa'iidaysanin aaladaha zoomka loo yaqaano iyo waxyaabaha kale elektroniga, iyadoo internetkuna uu yahay mid aad u hooseeya. wasiirka waxbarashada ee waddanka Kenya ayaa ku dhawaaqay gaar ahaana iskuulaadka la furaya ay ku jiraan fasalka 4aad ee dugsiga sare ilaa iyo fasalka 4aad ee dugsiga hoose, waxaa kaloo ku jira fasalka 8aad ilaa iyo fasalka ugu dambeeya dugsiyada sare, gaar ahaan qaxootiga oo la filayo imtixaanaadka inay geli doonaan horaanta sannadka soo socda ee 2020. waalidiinta dadka ku dhaqan xariiraha qoyska mid kamid ah oo magaciisa ugu sheegay Afshir ayaa waxa uu yiri waan soo dhaweeyneynaa qorshaha cusub waa walwal aanu ka qabno tirada ardayda oo aad u badan marka la isugu keeno fasalada oo aanay haysan agabkii ay kaga hortagi lahayd xanuunka iyadoo walwal badan laga muujinayo khatarta xanuunka coronaviruska in uu soo kordhi karo meelaha nadaafadu ay hooseyso ama aanay dadku ku baraarugsanayn sida xariiraha qoyska kala duruga iyo kala fogaanshaha markaasi duruufaha jira wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in la gaaray xilligii iskuulaadka la furi lahaa tirooyinka ay soo jeediyeen toddobaadkii aynu kasoo gudubnay khudbadii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu jeediyey oo uu sheegay in haatan ay bad qabaan goobaha kala duwan ee waxbarashada iyadoo hay-adda caafimaadka iyo weliba hay-adaha dhinaca waxbarashadu ay ka wada hadlayaan qaabka suurtagal ay ku tahay in imtixaanaadka ardaydu ay geli karaan horaanta bisha March ama Abril sanadka soo socota si markaasi lugooyadii weynaydee caruurta iskuulaadka ay kala kulmeen xilliga coronaviruska gaar ahaan kuwa qaxootigu ay waa gudbi lahaayeen jaamacadaha ayaa iyana dib loo furay marka la eego fasalada weji ka weji ay markaasi u fariisanayaan ardaydu iyadoo kuwa badan oo xeryaha qaxootiga ku sugnaa ay haatan dib ugu soo noqonayaan magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ay jaamacaduhu ku yaalaan ma sahlana marka la eego waxbarashadu inay caadi ku soo noqoto sida uu goor dhow ii sheegay Cabdirasaaq Tulbawaaye oo ah wariyaha inta badan xiriyaha qaxootiga ka soo warrabo marka la eego barnaamijyada COVID-19-ka oo aanu toddobaadyadii ugu horreeyey ee COVID-19-ku uu dalka ka dilaacay aan ka wareysanay waxaanu sheegay in haatan walwalkii uu intii hore ka yaryahay waxaa kaloo wariyaashu ay bilaabeen barnaamijyo kale oo sahana oo ay ku eegayaan dadku inay markaasi u hoggaansameen tusaalooyinkii ugu dambeeyey marka la eego goobaha dadku ay isku aroosaan ayaa haatan xeryaha qaxootiga dib u bilaabanaya walow dadkii weli ay kooban yihiin waxaa kale oo wariyaashu ay sheegayaan inay jiraan marka aasku dhaco dadku ay dhintaan sidii hore ee loo aasi jiray haatan dib loogu soo noqonayo maadaama dadku ay fahmeen qaabka tirada dadka xadidan ee wax aasaya iyo qaabka markaasi loogu diyaar garoobayo iyadoo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dhinaca qaxootiga ka shaqeeya ee bini aadanimada iyo caafimaadkuba ay gacan ka siiyaan howlaha aaska iyo taxadarka dheeraadka ee coronaviruska oo laga yaabo wejiga labaad inuu khatartiisa leeyahay aroosyadu ma aha kuwii hore ee fantasiyaha laga sameyn jiray xeryaha qaxootiga iyo dadka markaasi iyagu ah dadka maxalliga ah ee martigeliya qaxootiga sida Tulbawaaye uu ii sheegay waxaana haatan jira guurku in uu weli xadidan yahay marka laga xeryaha qaxootiga fasalada bilowday haatan ayaa waxaa iyana tirada dadku ay noqon doonaan kuwa xadidan oo aan sidii hore fasalada loo buux dhaafirin warow aan la dhisin fasallo hor leh oo ardada lagu kala dabcinayo sida uu sheegay macalin mire oo isna ka mida dadka qaxootiga geeya buugaagta iyo agabka kale oo horay barnaamijka rajo wanaagsan uga muujiyey toddobaadyadeena kasoo gudubnay si kastaba ha ahaatee barnaamijka coronavirusku intii uu jiray xagga waxbarashada ku saabsan waxa uu ahaa mid loo isticmaalayay aaladaha dhinaca social distanceka ama dadku ay kala durkayaan ee la adeegsanayo zoominka iyo networka oo aad uga hooseeya xeryaha qaxootiga marka loo eego magaalooyinka hase yeeshee rajadan ayaa dad fara badan soo dhaweynayaan barnaamijka tubta nolosha Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
mahadsaned Yasiin Ciise Wardheeraha tan dhegaysayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha ee Cabdiqaadir Maxamed Samaka
waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo sidoo kalena la ciyaaray kulamo ka tirsan sareebka koobka qaramada Afrika ee lagu qabanayo sanadka soo socda dalka Cameroon haddii aan ku horeyno koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League na kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay xulalka Netherlands iyo Bosnia Herzegovina kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Netherlands waxa ay kaga badiyeen xulka Bosnia 3-2 Italy oo gurigeeda joogtana waxa ay 2-0 uga badiyeen xulka Poland ciyaartii la xiiseynayay ee xalay dhex martay xulalka Belgium iyo Englandna waxa ay guusha 2 iyo waxba ku raacday xulka Belgiumka xulka Ingiriiska ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa gabi ahaanba ka haray tartanka koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League kadib guuldaradii 2-0 ahayd ee ay kala kulmeen xulka Belgiumka تابر ايه سود جيد ايه ويلشيسا ايه قوات كاتي انسا دحد البعوض ايه كاقاتان حلقا بالجمكو او كجرا متكم اذا وايه عيارات ايه وقوناكسنا ايه حلقا سيسو مرا دنمارك وحا يلبيها الأقبة ديان حلقا ايسلان وستيريانا وحا اي سيدو كلا لبيها الأقبة ديان حلقا كلا ايه نورد ايرلان سلوفينيا iyo Scotland oo wada ciyaarayna xulka Slovenia ayaa hal iyo eber ku badiyay Czech Republicna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka Israel Turkey iyo Russia oo wada ciyaarayna 3 gool iyo 2 waxa ay guusha ku raacday xulka Turkiga Hungary waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaafayeen xulka Serbia Bulgaria iyo Finland oo wada ciyaarayna waxa 2 gool iyo gool ku badiyay xulka Finland xulka walisna waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka Ireland Georgia oo guriyeeda joogtana waxa laba iyo hal ku garaacay xulka Armenia Moldova waxa laba iyo eber uga badiyeen xulka Greece Slovenia na waxa ay laba iyo hal uga badiyeen xulka Kosovo Albania iyo Kazakhstan oo wada ciyaarayna 3 iyo hal waxa ku badiyeen xulka Albania Belarus na waxa ay laba iyo eber uga badiyeen xulka Lithuania dhinaca qaarada afrikana kulamo ka tirsan isreebreebka loogu soo baxayo koobka qaramada afrika ee sanadka soo socda lagu qaban doono dalka cameroon ayaa la ciyaaray kulamadii xalay la ciyaarayna waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay xulalka jaad iyo geni kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada xul isla dhaafayeen barbaraha iyo hal ah burundi waxa ay 3 ciyaal uga badiyeen xulka mauritania camaros waxa ay 2 ciyaal uga badiyeen kenya Guinea-Bissau waxa hal iyo eber uga badiyay xulka Senegal oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen. Equatorial Guinea iyo Libya oo wada ciyaarayna waxa hal iyo eber ku badiyay xulka Equatorial Guinea. Kulamo kale oo ka tirsan isla sarreebka koobka qaramada Afrika ayaa caawana la ciyaaraya iyadoo kulamada dhacayna ay ka mid yihiin kan isaga hor imaanayaan xulalka Malawi iyo Burkina Faso, South Sudan iyo Uganda, halka Gambia ay la ciyaari doonaan xulka Gabon, Mozambique iyo Cameroon ayaana wada ciyaari doona, Zimbabwe iyo Algeria ayaa ballansan halka Botswana ay soo dhaweyn doonaan xulka kale ee Zambia. Kulanka ugu dambeeya ee sarreebka koobka qaramada Afrika ayaa caawa waxa uu dhaxmaraya xulalka Eswatini iyo Congo. Wararkeena ciyaarahana waa naga inta.
Mahadsanid Cabdiqaadir Samakaab hadana dhigisayaal inagoo ku sii saqayna gabagabadii barnaamijkeena waxaan dib u jaleecnaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idin ku soo maqan codadka fanaaniinta Zainab Dhiga iyo Cabdinaasir Cirsi.
عدها بالنمر لجسيال ونغا انتا فمحمد بشير عبد الرحمن اوذن له نبت قليو
Thank you.